Afyon shikwete ni lavu kumutima Takwa wakwe fyo ukabila fimbi.